Kultūras Rondo.
Labdien, Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Un runāsim par cilvēkiem, par aktieriem, kuru likteņi cieši saistīti ar jaunatnes teātri, kurš 92. Gadā beidz pastāvēt, bet tolaik jaunajiem aktieriem, kas bija beiguši jaunatnes teātri pirmo studiju, turmākie likteņi saistīti gan ar citiem teātriem, gan ar pavisam atšķirīgām lomām. Lenvijas Sīle savu kursabiedru Rudolfu Plēpju un Maijas Eglītes Rosinātam sameklējusi bijušos kursabiedrus un sarunājusies ar viņiem. Sarunas dažādi skatījumi uz režisoru Adolfu Šapīro, teātra pedagogiem un slēgšanas procesu tagad izdotajā grāmatā, ar ko pārsteigsit. Tāds esot bijis Adolfa Šapīro biežais jautājums. Un šodien studijā grāmatas autora Lenvija Sīle. Labdien!
Labdien!
Aktieris Ivars Brakovskis. Labdien! Un Edvards Smiļģa teātra muzeja vadītājs Jānis Siliņš. Labdien!
Labdien!
Es zinu, ka teātra muzejam ir tāda tradīcija gadu, laikam, 29.
27. Nu tā.
Janvāra beigās.
Svētdienā.
Svētdienā satiekas tie, kuriem ir svarīgs jaunatnes teātris, bet šogad tātad grāmatas atvēršana notiks jau rīt teātra muzejā, tātad 17. janvārī.
Kultūras Rondo lasa.
Jā, bieza grāmata ar nosaukumu, ar ko pārsteigsit. Lenvija Sīle sadarbībā ar Māju Eglīti, jaunatnes teātra, pirmā studija. Lenvija, kāpēc tā grāmata vispār radās? Jo es saprotu, ka tur ir pamatīgi ilgas sarunas, arī tāds meklēšanas process, jo droši vien, ka jūs neesat visi tādā vienā, piemēram, WhatsApp grupiņā vai tam līdzīgi. Kāpēc jūs to darījāt?
Nu, pirmkārt, mīļas atmiņas par kursu biedriem, tā kā Egils Valčs teica, ka tas ir bijis viens no mīļākajiem un sirsnīgākajiem periodiem, un ka es esmu par to pateicīgi arī. Nu, un tad es laikam rakstot grāmatu tā, par pagājušo pa Dailes teātru sesto studiju, man vēl nebija attīstījies tas, bet tagad man ievelk tas process, tas, kā attīstās cilvēks arī stāstā un vispār teātra. Nu, tā maģija faktiski. Tas tomēr ir ļoti skaisti un tad vēl šie divi kursi ir tādā laikmetgriežos, jā.
Tāda jupu laika bijuši.
Jupu laika, jā. Un kā katrs no viņiem tomēr ir atradis savu vietu. Un bezgali interesanti ir cilvēki mūsu kursā.
Ivar, jūs visu laiku tā noslēpumaini smaidījāt, kamēr Lenvija runāja. Jūs atcerējāties kaut kādas, varbūt, epizodes?
Nu, epizodes jau tur ļoti daudz ko atcerēties, bet es smaidīju tāpēc, ka Lenvija teica, ka viņi tagad zina, faktiski viņi tagad zina par visiem mums, kas ar mums ir bijis, un ka tagad, nu, tagad visi noslēpumi ir tagad atklāti, ka Lenvija izstāstīt, viņa zina visus. Tāpēc mēs Lenviju ļoti lolosim. Mēģināsim ar viņu sadzīvot ļoti draudzīgi, ļoti mierīgi, jo nedod Dievs, ka viņa nopublicē kaut ko to, ko nevajadzētu.
Vēl kaut
jā,
ko,
jā? Jā, paldies.
Jāni, kā jūs skatāties uz vienlaikus atmiņu stāstī, protams, kā mēs tur varam izlasīt, kaut vai uz teātras lēkšanas procesu, kaut vai uz Adolfu Šapīro, tur ir dažādi skatījumi un viedokļi, un arī tie likteņi šai pirmajai studijai ir ļoti dažādi. Vai šī grāmata būtu noliekam blakus, piemēram, Silvijas Geikins grāmatai par jaunatnes teātri, Jāņa Vītoliņa grāmatai, kā?
Jā, nu, vienmēr ir liecība. Aktieris ar intervijās nekad, tāpat kā daudz cilvēku, vispatiesību un īstenību nestāst. Mm-hmm. Un arī neatcerās, tāpēc, ka viņš ir radis savu lomu nospēlēt un aizmirst. Tā vajadzētu būt lielākā mērā ar atsevišķiem izņēmumiem. Mm-hmm. Tā ir. Un tāpēc līdz ar to katra šāda liecība vairāk vai mazāk dot klāt. Un tad tas cits cilvēks, kas pētīs, varbūt tā, nu, teiksim, zinātniskā, profesionālākā vai pedagoģiskā, tad viņš var no katra kaut ko paņemt, jo katrā lietā katrs cilvēks, kāds mākslinieks, tajā brīdī ko ir pateicis. Tā kā Lenvijai, kad bija gads atpakaļ par sesto studiju, kas principā ir viena
loģiskai
studijai.
Jā.
Jā, jo Lenvija, jo kā aktris es atceros no Sapna vasaras naktī Dailes teātrī.
Jā. Jā.
Un nevis diplomu darbo šeit.
Jā.
Es, piemēram.
Mm-hmm. Jā, man arī Lenvijas saistās ar Dailes teātri.
Artemonu.
Jā, Buratino.
Tas ir mans mūža.
Un arī Enriko
mūža Avotu. Sums.
Enriko Avotu ar Intu Bagnkoviču, ka viņi tur mainījās, bija Buratino.
Un arī Artemons tur bija klāt.
Jā, nu, protams. Mm-hmm. Nu tā tad, visa tā kompānija. Jā. Nu, priekš, kaut ko es atceros arī ne no izrādes, bet no fotogrāfijām, jo daudz gadu garumā pētot, es jau tajās fotogrāfijās esmu iegājis, ka liekas, ka es redzu, kā spēlē. Plus, tajā 75. Gadā, gadu iepriekš, beidza Klengas un Sutfu, kā Lūriņš saka, kurs drāmas teātrī, kur ienāca Lūriņš un Kugrēnu un tam līdzīgi. Tad milzīgi, kā mēs šodien teikt, loģiska, radoša un nepieciešama sācensība. Jā.
Labā nozīmē.
Labā nozīmē. Mm-hmm. Tātad nevis tāds, kā es saku, krīzes periods, bet principā, tad, kad 60. Gadu beigās mainījās vadītāji galvenajos teātros, nu, Šapīro jau bija, bet tā intensīva ar latviešu trupu, tomēr viņš strādāja no 69. Gadu, un tas ir ļoti mm-hmm. vērtīgi, ka iegāja, nu, tajā latviešu teātrī šī Ādolfa Šapīro specifiskā režija, domāšana, kopā ar jauniem cilvēkiem.
Jā.
Es mēģināju atrast, vai gadījumā mūsu fonotēkā un arhīvā nav, piemēram, Kurzemīte, kas bija jūsu kursam svarīga, vai nav jūsu skroderdienas, bet nav. Toties ir radio versijam, kādam iestudējumam, tālie gājēji, Ivar, kas tas bija par iestudējumu, mazliet pasakiet.
To iestudēja Romāns Grabovskis. Un viņš bija šo iesudojumu veidzojis pēc latviešu revolucionāro romantiķu dzejām. Nu, lūk, un mēs, kad saņēmām šo eksemplāru...
Revolucionāro.
Jā, un tad, kad mēs saņēmām šo eksemplāru, tad mēs sapratām, ka tādi autori, mēs nav zinām par tādi autori, kas ir rakstījuši ļoti kolosāli foršas dziesmas un foršas, dzīvoļus, kas vēlāk Andrei Lakmaņa komponēti pārvērtās par ļoti foršām dziesmām. Kam tu teci mūžam sērodam, cauri pļavām, cauri kādiem tur līčiem? Tas pa Daugavu viņš teica. Nu, neatceros jau tie gadi. Nu, bet izrādi, uz izrādi nāca cilvēki tik ilgi, kamēr pielika klāt revolucionāri romantiķi. Un kā pielika revolucionārie romantiķi, tā bija cauri. Es atceros, ka tur vismaz tā runāja, ka administrātori, lai varētu pārdot biļetes, piemēram, uz kaut kādu citējošu izrādi, plusā deva klāt vēl biļetes uz šo revolucionāro romantiķu dzējas
izrādi. 81. Gads tas ir, un Brežņevs vēl ir dzīves, un tā bet ir principā mēs... ļoti vērtīga lieta, ka jūs iestudējat.
Bet mēs ar šo izrādi iesojāmies Grūzijā. Tur bija tādi interesanti gadījumi Grūzijā, kad jā, nu jā, tos nerunās.
Tie gadījumi laikam nav šajā grāmatā.
Nē. Tāpēc es saku,
Kāds
stāstīja? Intiņš stāstīja kaut ko un vēl viens.
Nu jā. Nē, tur bija interesanti. Grūzijā mēs nokļuvām tieši pilnīgi negaidīti nokļuvām tur. Jo visiem vispār izrādi bija ļoti interesanti.
Jau klausoties šo radio versiju, man šķiet, ka tas tiešām ir bijis interesanti, ne visus dzēnieks mēs varam atšifrēt. Balsis gan jūs varbūt varēsiet atšifrēt jau pēc šī fragmenta.
Man saka, es esot skuķis traks, bet es zinu, tur vainīgs ir ģeņģeraks. Pie mums tā viena mežvilka sauc, kur zimā pēc malkas un žagariem brauc. Man tētis mazais stāstīja tā, ka dabūjis mani tai mežmalā, ka bijis toreiz rudens tāds vērs pa ģeņģeragu gājis mans tēvs. Mežs savādi šalcis un elsojas te pēkšņi, mazs meitenīts izskrējis. Tik žigls un sprigans kā zaķītis mazs, un neviens rokāši mīlēts tas. Man saka, ka es esot skuķis traks, bet es zinu, tur vainīgs ir ģeņģeraks. Viņš mani tādu ir radījis un tādu pasaulē ielaidis. Un tāpēc es mīlu, ka mežs šalts, ka pāri tiem drāžas ziemelis salts.
Un tāpēc es mīlu, ka mežs šalts, ka pāri tiem drāžas ziemelis salts.
Kad pavasars zemē nolaižas svaigs, ar ziediem rotājas zemes svaigs.
Kad pavasars zemē nolaižas maigs, ar ziediem rotājas zemes svaigs.
Man mīļas ir mētras un smilgas ar.
Man mīļas ir mētras un smilgas ar.
Oho, un vaboles rūcot, kas lidot var.
Un vaboles rūcot, kas lidot var.
Visaugstākās priedēs man uzskāpt prieks. Tur jūtos kā pasaules valdinieks. Viss kavilē līksmo dej un smej un salst arī zeltu par mani lej. Oho! Man saka, ka es esot skuķis traks, bet es zinu, tur vainīgs ir ģeņģeraks.
Pus jausmā, pus miegā, krēslaina vasaras pastats par pasauli valdā.
Raipams lasnā karā, pašai barā vēdējā ir. Došu vāžu steberīti, došu vāžu
steberīti. Pavisam neliels fragments no tālēk gājējiem šeit studijā Lenvija Sīli, Ivars Brakovskis un Jānis Siliņš. Pazināt visus, jā? Divas balsts vismaz, jā? Jā.
Pazināt, protams.
Inta Bankovič un Aldis Kusiņš. Lenvija, vai tie bijušie kursabiedri bija tālu paslēpušies?
Nu, dažlabs bija, jā. Pēterburgā mums ir viena meitene, par kuru Latvijā varbūt daudz vispār nezinu, ka viņa bija tāda, viņa bija tāda skaista dziedamā balss, jā, un tad viņa aizgāja vispirms uz to, un tad kinostudijā viņai bijušas 40 lomas, pat pa visu savienību.
Bet ne Latvijā, jā?
Bet ne Latvijā tikai viena, ne, divas. Bernībā. Un kas te vēl bija?
Kā tam jūs vārdā tagad?
Viņa ir Milēna Tonteguļa. Jā. Jā.
Jo bet viņa agrāk ir bija, no agrāk bija
Ludmila Seļesņova. Jā.
Jā. Ivar, jūs ar Aldu Krastiņu bijāt ļoti ilgi Daugavpils teātrī, vai ne?
Jā.
Man liekas, ka jūs visstabilāk tomēr turējāties kopā ar teātri.
Jā, mēs visi stabilāk turējām. Jā.
Vēl ārī.
Nu, un Rūdals Plēps vienu
jā,
periodu.
Tā, ļoti, ir, jā.
Jā. Jā, nu, jā. Nē, sākot bija tās, ka mēs tajā laikā, pēc tam, kad nolikudēja jaunatnes teātri, mēs darījām visādus darbus. Un, nu, to mēs tagad izlaižam. Bet Rūdiņš uzaicināja nejauši mūsu, vai mēs negribētu atbraukt uz Daugavpili. Pasak par Vērdiņu. Un mums radās tāds aicinājums, vēlēšanās, nu nevēlīs, bet tāda, nu, jo mēs zinājām, ka būs atkal avans, būs alga, vai kāda, vai ko, vai kā, bet būs kaut kāda stabilitāte. Nu, un mēs sarunājām, te sakārtojām tās lietas, kas mums te Rīgā bija, mums meitēns, un paldies Aldas mammai, ka viņas pieskatīja to meitēnu, un mēs devāmies uz Daugavpili, un tā mēs Daugavpilī, nu, nostrādājām gandrīz 16 gadi plus, nu, tas ir stabili, un tad vēl bija tie tādi ārsta darbi. Tā, ka mēs apbraucam uz turieni, bet viens iemesls, kāpēc es tā kā, ja es varu teikt, kāpēc man likās, ka gribas atkal atpakaļ uz teātri, bija tas, ka es noskatījos Rudolfa sapņu spēles.
Rudolfa plēpi, jā.
Jā, kas bija Daugavpils teātri, un tas man kaut kā ļoti tā atsauc atmiņā, īspareizo, nu, to teātru, priekšstāt par to, kāds man patīk, kāds teātris, kas man patīk. Un tā mēs devāmies uz Daugavpili. Nu, un Daugavpilī tad mēs tā arī tā satikāmies ar visdažādākajiem režisoriem. Katrs, kas atbrauca, kas gribēja kaut ko iestudēt, teica, ka tagad būs jauns teātris, ka tagad viss būs pa jaunam, ka viss vecais teātris vairs nekam neder. Viens atbrauca no Lietuvas, nesaukšu viņu vārdā, viņš iestudēja šo opereti, jo neviens opereti nemākot iestudēt, tikai viņš, nu, mēs gaidām to brīnumu, kad tā notiks. Dienas iet, mēģinājums iet, viņš tik māca mums dziedāt, tur vokāli, la 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 tā tā. Un tagad sākam kaut ko tur, sākam mēģināt, bet, nu, nevar saprast, ko viņš grib no mums. nu, tuvojas tas brīdis, ka tā kā vajadzēs, nu, drīz jāiet uz skatuves būs. Es saku, puikas, varbūt, ka to savu veco skolu liekam lietā, lai te, nu, vismaz kaut kas būs. Sākām to savu veco skolu, es teicu, ka nē, tagad viss būs pajaunam. Viņš saka, au, tas ir taisni tas, kas vajadzīgs. Es saku, ko tu pusotru mēnesi mums te mūziku mācījies? Nu, paldies tev par to. Nu, bet tas jau nebija vienīgais gadījums. Bet. Un arī atbraucu Daugavpilī, mums iznāca saskarties ar Mamedovu, koloso režisoru, kurš pateica, kad sāk strādāt ar mums, viņš pateica tādus viedos vārdus, kurš ir teicis, ka latviešu aktieriem pietrūks temperamenta. Jo viņas rādēs bija temps, ritms, viss gāja uz priekšu, un vēl tā kā medusmaize bija tas, ka kad mēs atbraucām vēlāk, viņš jau bija sācis iestudēt Krievu trubā, ka briesmīgi kliedzot. Reizes briesmīgi kliedzot uz aktieriem. Un mēs tagad domājam, kas tad nav noticis? Un tagad, un tā, ka mēs pirmoreiz sastapāmies ar viņu, viņš nevis kliedz, bet viņš cilvēks ir gatavs, viņš ir, nu, kavkaskai nacionālinis, ciļico, kavkaskai nacionālinis, tulkulamā
kaukās
tautība. Jā. Un viņš ir nāk uz mēģinājumu gatavs mēģināt. A tur jau daži nāk tā tika knapi pamodušies, tā kā staipā, zin, tā kā kafiju, tā kā ko. Nu, protams, ka viņš, un mums tas tā patika, jo tā bija tā kā nu, medusmaize, jo mēs arī nācām gatavi jau mēģināt. Nevis mosties.
Nu, bet jūs teātrī pie Adolfa Šapīro, pie citiem režisoriem, tas šeit tomēr bija jābūt jau gatavam.
Bet tur ir tā lieta.
No, ja?
Nē, tur ir tā lieta, tāpēc es saku.
Jums jau bija tas rauks. Ja?
Jā, tas bija, tas mums likās normāli, ka tā tam jābūt. Un mēs bijām, ja tā bija mūsu skola.
Nu jā, un tā nav vecā skola. Tas jā. Jau bija diezgan novatoriski.
Adolfa Šapīro ienāca no Harkivas augstskolas, vai ne?
Tāpat arī Nikolai Šeko.
Man šit interesanti arī tās pieminētās Adolfa Šapīro grāmatas. Varbūt kāds tulkos latviski? Jā? Skaidrs, jā. Nu, tātad mēs to gaidīsim. Nu, runājot par jaunatnes teātri, mēs tiešām varam iet par ļoti, ļoti dažādām takām. Tā viena taka tiešām ir režisoru taka, pedagogu taka, aktieru taka, izrāžu taka, teātra likvidēšanas, tā ka Jāni, kā teātra muzejā? Kādas jums ir tās liecības par jaunatnes teātru?
Nu, tāds katru dienu nav principā, ja šobrīd, ja ir, nu, doma tajā digitālā variantā, ka varētu būt, ja nav jau ir tāds iespējas eksponēt, un man liekas, ka tā novērtēja daudz gadu garumā, un tā, ka tas bija brīnišķīgi, tā šīs studijas pedagogu saime, jo tur bija gan Adolfa Šapīro, gan Lūcija Baumana, kurai šajā gadā mēs godāsim 120. Dzimšanas dienā gadu otrā pusē, un Fēliks Deičs, un kaut kas, man liekas, arī ar to Adolfa Šapīro dēļradē tajā Latvijas atmosfēras izjušanā daudz palīdzēja šis kurs, jo rēķiniet, ka no tām etīdēm, kas bija studiju laikā, Lūcija Baumana uztaisa izkroda ar dienu cilmačos, kur brīnišķīgi viss parādījās. Un ir tikai fotoliecības, bet ir arī man stāsti filmā par skroderdienām, kā jūs rakos spēlējāt ar Adolfa Šapīro, kā svinējāt svētkus un tā. Jā. Un tas ir brīnišķīgi. Es atceros gan Gundas Krastiņu, gan Ivar Brakovskā Aleks, ja?
Jā, mēs...
Un tagadējā dzīves biedra bija Elīna.
Elīna, jā.
Nu, tā kā tur jau vispār nebija...
Un bija Laime Pirtiņā.
Jā.
Par Laime Pirtiņā es tāds stāsts, ka tagad bija šitāt, ja es tev tas ir turpinot, pie tā
viss.
Sākās mērniems un Baumanī, tagad, kas tas sanācis ir. Jo Laimē Pirtiņā es sāku kā pičuks, man pretī bija Irēnīte un tā pati Ludmila, pa ko mēs runājam, abas aucītas. Nu, tagad skatāt, nu, kas te iznāk to skatu, nevar mēģināt, to skatu nevar mēģināt. Laime Pirtiņā, viss ir mēģinam Laime Pirtiņā. Un tagad, nu, vienreiz, nu, labi, nu, gadījums. Tagad nākošajā reiz atkal gadījums, ka jāmēģina Silmeču. Skatāmies, atkal kāds iztrūkst. Mēs Bobanītiem sakam, Laime Pirtiņā. Viņi saka, jā, mēs ejam Laime Pirtiņā. Tā kā mēs Laime Pirtiņā mēģinājam. Nu, tas
tā kārtīgi.
Jā, riktīgi.
Un tad vēl ir tas, ka bija saule Rases pilienā. Ilga Tomas bija brīnišķīgi Janka, tāpat Rinti. Ja? Un viss, kad kopā ar tiem pedagogiem, nu ar cienījamiem aktieriem, ar tiem jūs kopā. Jā. Un tad vēl tas brīnišķīgais gaidīšanas svētki. kur visi šie jūs bijāt, nu,
nebija,
bet viņi bija vecāki un visi tie bija
bērni.
No šīs pašpakās Ludziņas uztaisīja fantastiski izrādi. Un līdz ar to viņi iedeva tādu citādāku atmosfēru. Un tas bija pamanāms kurss. Ja kā tie likteņi veidojās, tā ir cita lieta, tā vienmēr teātrī notiks, mākslā tā notiks, ienāca arī jaunatnes teātra kurs, un tā ir perestroikas laika, un visur tas gāja, un nu, es nekad nevienu tā absolūti nekritizēju, jo Adolfs Šapīro šajā pašā grāmatā intervijā saka, ka viņam ieinteresējis ir budisms. Un budisms ir ļoti smalka un augsta māksla. Vienīgā, kur neviens nevienam ne par ko nelūdz piedošanu. Ja, un tas ir tas, ja, ka mēs nu, laikā, mēs tagad arī, kad daudz iesēžamies, kaut ko kritizējam, kas jau ir sen pīšļos un tamlīdzīgi, mums ir jādomā par dzīvajiem. Un nav ko tur tā. To jau Rainis spēlē dansoja teica, jūs jau esat miruši, mums ir jāstrādā ar tiem, kas vēl dzīvi. Un ir labi, ka rodās liecība, kas var būt kādam, nu, kas izlasa vai ieklausās, ko runā, ka viņam tas palīdz pašam kaut ko noskaidrot. Tā jau ir tikai vērtība tam, tāpēc jau rakstītam vārdam ir vajadzīgs nevis kaut kur digitālam, bet taisni rakstītam.
Jā, un es pa šo laiku atvēru arī Latvijas kultūras kanonu, kur, protams, ir režisora Adolfa Šapīro jaunatnes teātris 20. gadsimta 60. 80. gadi, un izrāde spēlē Spēlmani. Tā kā divas tādas vērtības. Lenvī, rīt atvērsiet grāmatu, tiksieties, jā?
Visi. Jā.
Visi?
Visi. Nu, kas ir.
Visi, kas
kuri
ir.
Kuri var atbraukt.
Jā, un kur var atbraukt un iet savām kājiņām. Un es esmu ļoti pateicīga Adolfam Šapīro par šo periodu. Nu, vairāk nekā divi gadi, manuprāt, ir. Viņš tik daudz kaut kā pateica. Un viņa tas redzējums uz pasauli ir ļoti plašs. Viņš ir tik daudz izbraukājis, un teātri ir nu, katrā kontinentā citādi, un tas, un bez tam viņš ir tagad ļoti labs psihologs tomēr. Viņš tik daudz pasaka par cilvēku, ka tas ir ļoti interesanti, jā.
Jā, un tagad viņš arī Latvijā strādā ar jauno Dailes teātra kursu. Es šodien saku jums paldies par sarunu. Sveicieni visiem jūsu kursabiedriem, un es ceru, ka rīt jums būs radošs laiks teātra muzejā.
Paldies! Nu, jā, teātrim 84 gadu kopš dibināts. Nu, pilna gada tā ir, bet tikai fakts kā tāds. Jo sāk tomēr ar Buratino.
Ar Buratino.
Ar Buratino.
Kur ir arī Artemons?
Jā, kur ir arī
Artemons?
Tā tad izrāda Buratino un Artemons, patiesībā. Paldies jums par sarunu. Lenvijas Sīle, Ivars Brakovskis, un teātra muzeja vadītājs Jānis Siliņš šeit studijā. Ar ko pārsteigsit grāmata un patiesībā jautājums, ar ko pārsteigsit, tas ir labs jautājums arī ikdienā. Bet mūsu fonotēkā mēs atradām arī dziesmas, kuras dziedājas Guntis Krastiņš un Rudolfs Plēpis.
Es sapņotājs, mūžam par galvu, man ziedoša liepa šalts. Manas dienas atpelt un aizpelt kā gulbju pulks, mākoņu balts.